Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wakullah dolalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan ni'mahnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majlis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita merujuk kepada syarah Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah ataupun yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan kita akan membahas hadis yang ke-6, di mana pada hadis yang ke-5 telah kita jelaskan, telah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6, عن أبي عبد الله عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, sementara di antara keduanya ada perkara yang samar, ada perkara yang rancu, yang masih tersamar, mushtabihat. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang samar tersebut. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa saja yang berusaha menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka sungguh dia telah menjaga kemurnian agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat ini, kepada perkara yang samar ini, maka sungguh dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana seorang pengembala hewan ataupun pengembala ternak yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah larangan, di sekitar daerah yang terlarang. Yushiku ayyaqo'afi, hampir-hampir dia akan terjerumus kepada daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan, itu daerah batasan yang dilarang untuk melewatinya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah daerah larangan ataupun daerah batasan Allah itu apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging yang jika dia baik maka baiklah seluruhnya, dan jika dia rusak maka rusaklah keseluruhannya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Ala wahiyya al-qalbu, dan ketahuilah mudghah yang dimaksud, segumpal daging yang dimaksud di situ adalah hati manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ini Nu'man dan Bashir, keduanya ayah dan anak, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man menceritakan bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi sekilas hadisnya secara terjemahannya, dan nanti akan kita dapati penjelasan dari kalimat per kalimatnya. Nah, Nu'man bin Bashir menceritakan dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga hal yang paling utama disebutkan di awal hadis. Itu ada tiga hukum berkaitan dengan kejelasan halal dan jelasnya perkara yang haram. Namun di antara keduanya ada perkara yang syubhat, mushtabihat, yaitu perkara yang masih samar, yang belum jelas halalnya dan belum jelas pula keharamannya. Inilah tiga hukum yang dikandung hadis ini, yaitu halal bayyin, al-haram bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar, yaitu belum jelas kehalalannya dan belum jelas pula keharamannya. Sehingga banyak para ulama membawakan hadis ini di antara hadis yang berkaitan dengan asas-asas agama. Hadis ini berkaitan dengan dasar-dasar agama yang berbicara tentang kehalalan dan keharaman. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, dia mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Jadi kata beliau, kata Syekh di sini, bahwasanya di dalam hadis ini terbagi tiga hukum yang berkaitan dengan perkara halal haram, yaitu halal, haram, kemudian ada perkara yang syubhat. Nah, kata beliau, perkara yang halal di dalam Islam ini adalah perkara yang bisa diketahui, karena sesungguhnya perkara yang halal itu adalah perkara yang sudah jelas. Seperti apa kata beliau? Seperti ya jelasnya kehalalan buah-buahan, biji-bijian, pakaian ataupun selainnya. Tidak boleh perkara ini, hal-hal ini diharamkan. Kenapa? Karena kehalalannya sudah jelas. Buah-buahan kehalalannya jelas, dan segala sesuatu yang telah dihalalkan. Sehingga kita dapati bagaimana para ulama menyebutkan satu kaidah tentang ya segala sesuatu itu selain ibadah ataupun perkara muamalah, maka hukum asalnya adalah ibahah, perkara yang dibolehkan, yaitu halal. Dan perkara halal ini jelas. Dan beliau di sini mencontohkan ya seperti buah-buahan, biji-bijian, pakaian, dan apa saja yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah halal. Nah, demikian juga di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa innal haram bayyin, perkara yang haram juga jelas. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diharamkan itu akan datang keterangannya, tapi perkara yang halal itu tidak semuanya disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam ini sedikit-sedikit haram, semuanya haram, maka sungguh orang ini adalah orang yang jahil. Ia tidak mengetahui bahwasanya yang halal itu jelas lebih banyak daripada perkara yang haram. Karena sesungguhnya perkara yang haram itu sedikit, terbatas, sebatas apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sebatas apa yang disebutkan kaidahnya di dalam Al-Quran. Karena disebutkan juga kaidah-kaidah pengharaman di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan jenisnya, ya, sifat-sifatnya. Sehingga ini merupakan kaidah yang bisa diterapkan pada setiap zaman, walaupun zamannya berubah, tapi kaidahnya tetap sama. Karena di sana disebutkan dalam Al-Quran bagaimana sifat-sifat yang bisa menyebabkan perbuatan ataupun segala sesuatu yang asal hukumnya mubah atau asal hukumnya halal bisa haram, telah disebutkan kaidahnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau di sini, perkara haram itu jelas, semua orang bisa mengetahuinya, karena telah jelas keterangannya di dalam Al-Quran, seperti berzina, ya, mencuri, minum khamar, dan yang semisalnya yang kita dapati keterangannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah perkara yang mushtabih ataupun mushtabihat. Nah, perkara yang mushtabihat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya perkara yang samar ini tidak semuanya orang mengetahuinya. Makanya di dalam hadis, jika kita memperhatikannya, jika Anda memperhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamuhunna, kebanyakan manusia tidak tahu perkara yang samar ini. Artinya belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Kebanyakan manusia, ini menunjukkan ada sebagian yang lain yang mengetahuinya, tapi kebanyakan tidak tahu. Ya, kebanyakan tidak tahu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, la ya'lamunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di sini bisa kita dapati satu hikmah yang sangat mendalam sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada perkara syubhat di tengah-tengah manusia, dari sinilah kita mengetahui bahwasanya Allah ingin menguji siapa di antara hambanya yang semangat mempelajari agama Allah, siapa yang semangat belajar, dan siapa yang tidak mau tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang jahil masalah syubhat. Kenapa? Karena mereka enggak mau mempelajarinya, tidak mau cari tahu, sehingga mereka terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, yang mana Rasulullah tadi mengatakan bahwasanya waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Ini apa? Ini adalah akibat dari kemalasan manusia belajar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terkena syubhat, terkena perkara yang samar, terkena perkara yang rancu. Coba kalau seandainya mereka mau terus belajar, mempelajarinya, maka akan jelas bahwasanya mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Tapi tatkala mereka tidak mau mempelajarinya, sehingga terjadilah syubhat pada diri mereka, dan mereka terjatuh kepada perkara syubhat, terjatuhlah mereka kepada perkara yang haram. Dan demikian, ini hikmah, ya, ini hikmah yang bisa kita dapati. Bukankah mungkin kita mendengar ataupun mendapati ada orang-orang mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala ya harus menurunkan satu hukum yang masih samar? Bukankah lebih bagus yang halal sudah jelas, yang haram jelas sudah, tidak usah ada perkara yang syubhat gitu ya. Tidak usah ada perkara yang syubhat. Nah, di sini justru kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelaslah siapa yang mau belajar. La ya'lamuhunna berkaitan dengan ilmu. Makanya Syekh di sini menyebutkan perkara yang samar ini, yaitu belum jelas halal dan haramnya, maka sebab-sebab terjadinya perkara ini, pertama kata beliau, al-ishtibah fid dalil. Yang kedua, al-ishtibah fi intibaqid dalil alal mas'alah. Jadi sebab terjadinya syubhat, ya kata beliau, yang pertama terjadinya kesamaran itu yaitu pada dalilnya. Yang kedua, terjadinya kesamaran itu pada penerapan dalilnya. Contoh kata beliau, terjadinya ishtibah tadi atau perkara yang samar pada dalilnya, artinya dalilnya belum jelas apakah sahih ataukah dhaif. Nah, ini bisa menjadi perkara yang samar. Ketika didapati dalilnya tersebut yang menerangkan satu masalah di dalam Islam, belum jelas apakah hadis yang sahih misalnya ataukah hadis yang dhaif. Nah, ini bisa menjadi perkara yang samar. Nah, perkara samar ini juga bisa muncul dikarenakan fi intibaqid dalil. Ya, kelayakan di dalam mempraktekkan dalilnya. Apakah memang tepat dalil ini untuk masalah A ataukah dalil ini cocoknya untuk masalah yang B? Nah, ini juga bisa menjadi perkara yang syubhat, menjadi samar. Jadi dalil ini dipakai untuk masalah yang mana? Nah, demikian. Jadi ini yang bisa diantara sebab-sebab yang bisa menimbulkan perkara yang ya syubhat tadi ataupun ishtibah di dalam masalah halal dan haram. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kata beliau juga di sini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang ataupun kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara syubhat. Ya, di sini beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kata aksar tapi menggunakan kata katsir. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi tidak mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas. Ini berbeda. Jadi kata beliau, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, ini menunjukkan bahwasanya lawannya banyak juga yang mengetahui perkara yang samar ini. Ya, kalau itu menggunakan kata katsirun. Tapi kalau seandainya Rasul mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas, maka ini menunjukkan benar-benar yang mengetahui perkara syubhat ini cuma sedikit. Tapi Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ini menunjukkan banyak juga yang mengetahui perkara yang syubhat. Artinya mereka tahu, oh ini syubhat. Ya, ini perkara syubhat. Tapi banyak juga yang tidak tahu. Nah, jadi ini diantara faedah jika ditinjau dari sisi bahasa ketika beliau mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan faman ittaqa syubhat, ya ittaqa, karena sesungguhnya makna ittaqa itu adalah bentuk wiqayah, penjagaan. Ittaqa itu berasal dari kata waqayati wiqayatan, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala qu anfusakum itu fi'il amr dari kata waqa, yang mana waqa ini merupakan fi'il asalnya dengan ifta'ala jadi ittaqa. Jadi bentuk penjagaan kan gitu ya, ittaqa. Jadi ittaqa ya ittaqillah kata gitu ya, artinya bermakna jagalah diri kalian dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya di sini faman ittaqa syubhat, siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, artinya dia tidak melakukan perkara yang masih samar tadi hukumnya. Dia meninggalkan perkara yang belum jelas sisi hukumnya, masih tersamar, dia tinggalkan saja. Ya, dia tinggalkan. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Jadi ini buah dari penjagaan diri seorang hamba terhadap perkara hukum yang belum jelas. Apakah halal, apakah haram? Maka hukumnya tadi yang ketiga adalah syubhat. Nah, siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara syubhat ini, walaupun di sana ada orang yang mengetahuinya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ini menunjukkan banyak juga yang tahu, walaupun banyak yang tidak tahu. Yang tahu ini siapa? Mereka lah para penuntut ilmu, yang mereka sudah mengetahui, kemudian mempelajari, kemudian terjadi syubhat di sebagian besar ya kalangan atau sebagian besar manusia, atau sebagian yang besar lagi, ini tidak menjadi perkara yang syubhat lagi, tapi menjadi perkara yang jelas, karena mereka melakukan penelitian dan pendalaman. Ternyata ini tidak syubhat menurut mereka, tapi menurut sebagian lain ini perkara yang syubhat. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga siapa saja yang minimalnya menjaga dirinya dari perkara syubhat ketika dia belum mengetahui sisi hukumnya apakah halal atau haram, ya, mungkin karena keterbatasan dirinya untuk mengetahui apakah dalilnya ini sahih ataukah dhaif, ataukah dia belum meyakini bahwasanya dalil yang dia pakai ini cocok untuk masalah ini ataukah tidak, sehingga masih rancu, masih samar baginya ya tentang kehalalan dan keharaman, sehingga dia menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara yang belum jelas ini, yang masih samar. Maka sungguh orang seperti ini telah menjaga dirinya ataupun telah ya berusaha untuk menjaga agamanya dan kehormatannya. Karena Nabi mengatakan famanittaqash syubhat faqadistabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat ini, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Apa yang dimaksud di sini menjaga agamanya dan menjaga kehormatan? Rasulullah menyebutkan dua. Famanittaqash syubhat faqadistabra'a lidinihi wa irdihi. Ini menunjukkan bahwasanya perkara agama adalah perkara yang paling utama untuk dijaga, baru menjaga kehormatan. Jadi menjaga diri dari perkara yang belum jelas hukumnya, halal haramnya, maka secara otomatis dia telah menjaga ya agama yang ada pada dirinya dan menjaga kehormatan yang ada pada dirinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika seorang nekat untuk melakukan perkara yang masih samar, yang boleh jadi itu halal dan boleh jadi itu haram, dia nekat untuk melakukannya, maka sebagian besar orang-orang yang masih menyangka ini syubhat, kan gitu ya, akan menganggap orang ini telah dangkal agamanya, rusak agamanya, kan gitu ya. Orang-orang yang menganggap perkara ini masih syubhat dari saudara-saudaranya atau teman-temannya ya, atau kawan-kawannya yang menganggap perkara ini masih syubhat, dilakukan oleh orang ini, dia langgar, dia nekat untuk melakukannya padahal masih samar, maka orang-orang yang menyaksikan tadi akan ya merendahkan agama orang ini. Biasanya orang ini agamanya sangat sangat rendah sekali. Sudah tahu perkara yang masih samar, belum jelas gini, kok masih juga dilanggar, masih juga dilakukan. Ini kan enggak jelas. Nah, demikian maka rusaklah agamanya, maksudnya menurut pandangan manusia. Begitu ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menganggap orang ini ya bukanlah orang yang menjaga kehormatan agama, karena ini perkara yang samar, perkara yang belum wadih, yang belum jelas hukumnya. Nah, demikian juga kehormatan orang tersebut yang nekat melanggar ataupun mengerjakan perkara yang syubhat, maka kehormatannya di tengah manusia juga akan tercoreng. Ya, kehormatannya juga akan tercoreng. Orang ini mungkin akan dicap sebagai orang yang tidak bisa menjaga kehormatan. Ya, karena orang-orang mungkin mengetahui bahwasanya ini kan perkara yang masih samar. Nah, demikian akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya, Nabi SAW selanjutnya setelah mengatakan waman waqa'a syubhat ya famanitta qasyubhat ya faqadistabra'a li dinihi wa irdihi waman waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Ya, Rasul mengatakan siapa saja yang terjatuh kepada perkara syubhat ini, ya maka sungguh dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Adapun kalimat sebelumnya tadi famanittaqash syubhat faqadistabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa saja yang bisa menjaga dirinya dari perkara syubhat, perkara yang samar, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Nah, siapa saja yang terjatuh kepada perkara syubhat, pada intinya dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ya, para ulama mengatakan sesungguhnya perkara syubhat ini merupakan bagian dari wasilah menuju keharaman. Di dalamnya ada wasilah menuju keharaman. Kenapa? Karena dia sesuatu yang belum jelas. Ya, karena dia sesuatu yang belum jelas sehingga punya kemungkinan perkara syubhat ini merupakan jalan ataupun wasilah menuju kepada perkara yang haram. Sementara di dalam kaidah kita ketahui wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada keharaman, ya, ini dihukumi sudah menjadi perkara yang haram. Apa contohnya? Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Walaupun yang diharamkan adalah perbuatan zina, maka jalan menuju ke sana, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina sudah diharam, sudah diharamkan. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang sudah terjatuh ke dalam perkara yang samar ini, perkara syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Kenapa? Karena kemungkinan di dalam perkara yang syubhat ini, kemungkinan besar, ya, hukumnya atau perkaranya tersebut adalah hak haram juga. Walaupun ada kemungkinan juga hak halal, karena masih samar. Jadi ada kemungkinan dia haram. Sehingga ketika dia melakukan yang masih samar tadi, bisa jadi dia telah melakukan satu wasilah yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Sehingga inilah yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan, waman waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu contoh. Apa contohnya? Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang ra'i. Ra'i itu ya pengembala hewan ternak yang sedang mengembalakan ternaknya, ya, di satu daerah, ya, satu daerah yang terlarang. Ya, di satu daerah yang terlarang. Nah, demikian. Jadi karra'i, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan satu permisalan. Karra'i yar'a haulal hima. Ya, karra'i yar'a haulal hima. Ini seperti seorang pengembala kambing ataukah pengembala sapi ataukah yang lainnya, begitu ya. Yar'a haulal hima, yang dia mengembalakan hewan ternaknya haulal hima, di sekitar daerah larangan. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan dia akan melanggar daerah larangan tersebut, batasan-batasan larangan tersebut, sehingga dia pun terjatuh kepada keharaman. Nah, demikian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu contoh seperti seorang pengembala hewan ternak. Yusiku ayyakoafi. Karena seorang pengembala hewan ternak yang mengembalakan hewannya di sekitar daerah larangan, boleh jadi tanpa sepengetahuan dia, kan gitu ya, ataupun karena hewan ternak yang begitu banyaknya, bisa jadi ada seekor hewan saja yang melanggar daerah batasan tadi, sehingga dialah yang akan terkena celaan, kan gitu ya, dialah yang akan terkena, dia yang akan terkena teguran. Ya, yusiku ayyaku afi. Jadi hampir-hampir dia terjatuh kepada daerah larangan tersebut. Nah, jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan setelahnya, wa inna likulli malikin hima. Dan sesungguhnya masing-masing raja itu, ya, wa inna likulli malik hima. Sesungguhnya masing-masing raja itu memiliki hima. Hima itu memiliki daerah batasan larangan, daerah perbatasan yang enggak boleh dilewati. Setiap raja punya daerah batasan. Ya, setiap negara penguasanya, maka di sana dia akan membuat daerah batasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada warga yang lainnya melewati daerah batasan itu, mungkin langsung diserang, kan begitu ya. Langsung diserang ataupun langsung ditembak ataupun yang semisalnya ditangkap. Dan demikian. Jadi setiap raja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya daerah larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ketahuilah, Allah juga punya daerah-daerah larangan, punya batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Maharimuhu, kata Rasulullah. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ini merupakan daerah batasan yang tidak boleh dilanggar. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya daerah juga yang Allah letakkan untuk manusia, untuk kaum muslimin. Ala likulli malikin hima, wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja itu punya daerah batasan, dan daerah batasan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruhnya, dan jika dia rusak maka rusaklah seluruhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Sebagian para ulama mentafsirkan al-qalbu di sini adalah jantung. Ya, jadi jantung. Jantung ini merupakan inti dari kehidupan seorang manusia pada jasad manusia. Apabila jantungnya itu berhenti, maka matilah semua. Iya kan? Iya, kalau jantungnya berhenti mati semua. Apakah bergerak badannya? Ya, badannya akan rusak, akan mengalami kematian. Ya, ataupun ketika jantungnya itu sudah mulai melemah, maka akan melemahlah ya seluruh tubuhnya. Tapi jika jantungnya itu kuat, maka kuatlah seluruhnya. Ala kulli hal, bahwasanya makna al-qalbu ataupun hati yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ada sebagian yang mengatakan jika dia ditinjau dari sisi jasad saja, maka qalb ini bisa bermakna jantung. Tapi kalau yang dimaksud jasmani dan rohani, qalb yang dimaksud sini adalah hati. Kan gitu ya. Allati fis sudur, hati yang letaknya di dalam dada manusia, yang dia sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita beranjak kepada faedah-faedah yang akan beliau sebutkan di sini ya, dari hadis yang ke-6 ini. Yang pertama kata beliau bahwasanya al-asya, yaitu segala sesuatu selain ibadah maksudnya, itu terbagi menjadi 3 jenis hukumnya. Ya, 3 jenis hukumnya, yaitu perkara yang halal berdasarkan hadis ini gitu ya, yaitu perkara yang halal yang jelas kehalalannya, haram dan jelas keharamannya, kemudian ada perkara yang samar. Ya, ada perkara yang samar, dan tadi sudah kita sebutkan sebagian dari contoh apa itu yang halal, yang jelas kehalalannya dan jelas keharamannya. Kemudian di sana ada perkara yang tersamar. Nah, kemudian kata beliau di sini, di sana ada perkara-perkara yang tersamar. Akan tetapi di kalangan manusia terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan. Sebagian mereka menyatakan ini perkara yang syubhat, dan sebagian yang lainnya menyatakan perkara ini adalah perkara yang jelas. Ya, perkara yang jelas. Sehingga perkara yang samar ini terkadang sebagian manusia dari perkara yang samar ini menganggapnya adalah perkara yang samar, tapi sebagian yang lain menganggap perkara ini adalah perkara yang jelas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang masih samar ini. Contohnya saja kata beliau, dahulu sebelum ya didapati teknologi-teknologi yang bisa mengkaji ataupun mendalami zat-zat di dalam satu benda, maka dahulu orang-orang masih menganggap syarbud dukhon ataupun yang disebut dengan merokok, ngisap rokok, enggak tahu kalau ada di sana kan gitu ya. Yang dikatakan mengisap rokok ini dahulunya ataupun awal-awal munculnya perbuatan ini, sebagian orang mungkin menganggap ini perkara yang biasa, perkara yang halal saja, karena mereka belum mengetahui apa akibat kan gitu ya dari rokok tadi, ataupun mudaratnya, mafsadatnya tidak diketahui. Ya, akan tetapi tatkala ini sudah didapati akibat-akibatnya, bahaya-bahayanya, sehingga para ulama pun menyatakan bahwasanya rokok itu adalah perkara yang haram, yang mana dahulunya mungkin ini perkara yang halal, karena mereka tidak mengetahui ataupun belum mengetahui apa akibatnya dari perbuatan rokok ini, karena sesungguhnya zatnya ataupun asalnya adalah sesuatu yang halal dari daun, kan begitu ya, hanya sebatas dari daun, dan ini hukum asalnya halal. Ataupun minimalnya dahulunya ini merupakan perkara yang masih samar tentang kehalalannya ataupun keharamannya, karena dilihat hukum asalnya ataupun zat-zat untuk ataupun bahan-bahan untuk membuat rokok ini adalah dari bahan yang halal, ya, dari dedaunan. Nah, kemudian ya didapati bahwasanya di dalamnya mengandung zat-zat yang berbahaya, sehingga para ulama pun menyatakan rokok ini adalah satu yang haram, sehingga menjadi satu yang jelas. dan bisa juga ini menjadi satu yang tersamar dahulunya, namun sekarang ini menjadi satu perkara yang jelas. Nah, ini satu contoh kata beliau, bahwasanya bisa saja satu perkara tersebut menjadi perkara yang tersamar bagi sebagian orang, kemudian bagi sebagian yang lainnya ini adalah perkara yang jelas. Baik, kemudian di sini beliau menjelaskan di dalam bab faedah ini. Beliau mengatakan bahwasanya asbabul ishtibah arba'ah. Sehingga beliau menyimpulkan bahwasanya sebab-sebab terjadinya syubhat itu, sebab-sebab terjadinya perkara yang samar itu ada empat hal. Yang pertama kata beliau, qillatul ilm, bisa disebabkan karena dangkalnya ilmu. Jadi karena disebabkan dangkalnya ilmu yang mengakibatkan perkara tersebut samar bagi seseorang. Kenapa? Karena kedangkalan ilmunya. Ya, karena kedangkalan ilmunya. Sehingga pada orang lain ini bukanlah perkara yang samar bagi orang-orang yang mendalam ilmunya. Kemudian sebab yang kedua, qillatul faham. Ya, qillatul faham. Apa yang dimaksud qillatul faham kata beliau? Dha'ful faham. Lemahnya pemahamannya terhadap satu dalil. Jadi memiliki pemahaman yang lemah dari satu dalil. Sehingga terjadilah perkara yang samar, terjadilah syubhat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dangkalnya pemahamannya. Nah, demikian. Kemudian sebab yang ketiga kata beliau, at-taksiru fit tadabbur, yaitu karena malasnya dia untuk meneliti sesuatu. Ya, karena malasnya dia untuk meneliti sesuatu. Dia hanya bersandar dengan hukumnya, ah sudah gini saja kok, begitu ya. Halal saja. Tapi dia mengatakan ini haram nih gimana ya? Kemudian dia malas untuk mencarinya. Sehingga perkara itu pun menjadi perkara yang subhat baginya, jadi samar baginya. Kemudian yang keempat dan ini yang paling parah, su'ul qasdi. Memang maksudnya adalah untuk suatu tujuan yang jelek, kan gitu ya, su'ul qasdi. Jadi memiliki maksud yang buruk, memiliki satu tujuan yang buruk. Yaitu orang-orang yang memiliki ataupun bermaksud hanya ingin membela dirinya sendiri, membela pendapatnya sendiri, sehingga apapun yang dia dapati dari orang, maka dia tidak mau tahu. Akhirnya dia pun terkena syubhat. Dia terkena suatu yang rancu, suatu yang masih samar. Kenapa? Karena tujuan dia belajar hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Apa yang dia pahami, itulah kebenaran menurut dia. Ya, itulah kebenaran menurut dia. Maka sikap yang seperti ini, su'ul qasdi, yaitu niatnya yang jelek, tujuannya yang jelek, maka ini bisa menyebabkan orang tersebut terkena syubhat. Jadi ini empat hal kata beliau yang menyebabkan seorang terjatuh ataupun terkena syubhat, tersamar baginya satu perkara, karena qillatul ilm, dangkalnya ilmunya, dha'ful faham, lemahnya pemahamannya, at-taksiru fit tadabbur, malasnya dia untuk mentadabburi satu permasalahan, mendalami satu permasalahan, ataupun su'ul qasdi, yaitu jeleknya tujuan ataupun maksud, ya, ataupun niatnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian beliau menyebutkan di sini faedah yang berikutnya. Nah, faedah yang ketiga kata beliau di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya tadi sudah kita singgung juga, Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang samar di tengah-tengah manusia dari sisi hukumnya, apakah dia halal ataukah haram. Maka tujuannya ataupun hikmahnya di sini diturunkan hukum seperti ini untuk menjelaskan siapakah di antara manusia yang memiliki semangat untuk mencari satu hukum di dalam Islam. Ya, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwasanya keberuntungan bagi orang-orang yang semangat di dalam mencari ilmu, sehingga satu perkara itu tidak ada lagi yang tersamar baginya, walaupun itu tersamar bagi yang lainnya. Jadi karena kemalasannya, gitu ya, ataupun dangkalnya pemahamannya, ataupun sedikitnya ilmunya. Adapun orang-orang yang senantiasa terus mempelajari ilmu, menuntut ilmu, sehingga dia memiliki kapasitas ilmu yang banyak, kemudian pemahaman yang sangat mendalam, karena dia senantiasa terus mengasah ilmunya, Demikian juga dia semangat di dalam mentadabburi permasalahan-permasalahan, mendalami satu permasalahan, niscaya tidak ada sesuatu yang samar didapati di dalam Islam ini. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan di antara halal dan haram ada perkara syubhat, Rasulullah langsung mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Itu banyak sekali orang yang tidak mengetahui perkara syubhat ini. Disebabkan apa? Disebabkan malas belajar. Ya, malas untuk mentadabburinya. Kemudian ya dangkal pemahamannya karena tidak mengasah pemahamannya. Karena sebenarnya satu pemahaman itu juga harus dilatih. Nah, demikian fani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang keempat kata beliau, annahu la yumkin ayyakuna fi syari'ah ma la ya'lamuhun nas kulluhum. Bahwasanya tidak memungkinkan di dalam syariat kita ini ada sesuatu yang semua manusia tidak mengetahuinya. Ini enggak mungkin. Ya, di dalam syariat ini ada suatu perkara tidak ada seorang pun didapati yang tidak mengetahui hukumnya. Pasti akan kita dapati minimalnya ada seorang ulama yang mengetahui hukumnya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin satu permasalahan di muka bumi ini tidak ada yang mengetahui ilmunya. Ya. Pasti akan ada yang mengetahuinya karena sungguhnya ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya la ya'lamuhunna katsir minan nas, berarti ada kebanyakan ataupun ada sebagian besar di antara mereka yang tahu perkara syubhat tersebut, apakah halal ataukah haram akan diketahui oleh mereka. Nah, demikian. Sehingga kata beliau tidak memungkinkan di dalam syariat Islam ini ada satu hukum yang tidak ada yang mengetahui, seorang pun enggak ada yang tahu. Jika ditanya, apakah hukum ini? Gak ada yang tahu seorang pun. Dicari-cari, gak ada yang tahu seorang pun. Maka ini mustahil. Ya, ini satu hal yang mustahil. Sehingga, di sana juga para ulama ketika membicarakan perkara yang mengada-ngada di dalam Islam, perkara bid'ah di dalam Islam, ya, dengan mudah saja para ulama mengatakan, ya, contohnya saja seperti orang-orang yang mengkhususkan, misalnya, ya, mengkhususkan membaca tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah dikhususkan hanya pada malam Jumat, ini satu contoh. Anu gitu ya. Maka para ulama akan bertanya, adakah ya di antara para sahabat yang mengetahui amalan ini? Kenapa? Karena sesungguhnya jika memang benar dia dari Islam, tidak mungkin seorang sahabat pun gak ada yang tahu, kan gitu ya. Pasti minimalnya ada satu orang sahabat yang tahu, ini minimalnya. Kalau ada satu amalan di dalam Islam ini, tidak ada sahabat seorang pun yang tahu, ini menunjukkan itu bukan syariat Islam. Gak ada sahabat seorang pun, sahabat gak ada yang tahu. Maka jelas, ini bukanlah perkara Islam. Karena sesungguhnya jika benar ini perkara yang disyariatkan di dalam Islam, minimalnya ada seorang sahabat yang tahu. Contohnya apa? Contohnya seperti hadis pertama yang kita bahas di dalam Arba'in Nawawiyah ini. Hadis apa itu? Hadis yang pertama, innamal a'mal binniyat. Apakah para sahabat mengetahui semua hadis ini? Tidak. Hadis ini diriwayatkan dari satu orang saja. Siapa itu?
Umar
bin Khattab. Nah, demikian. Jadi itulah dia Islam kata beliau. Jadi di dalam Islam ini syariat-syariatnya ya, bahwasanya tidak pernah didapati dalam syariat Islam ini dalam satu perkara tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka akan ada yang mengetahui hukumnya, walaupun sebagian besar di antara mereka yang tidak mengetahui hukumnya ataupun terjadi kesamaran pada diri mereka. Saya kepada Fidin, rahimahnya warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian faedah yang kelima kata beliau, yaitu satu motivasi dari Rasulullah, satu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berusaha menjaga diri kita dari perkara-perkara yang mungkin belum kita dapati kejelasan hukumnya, maka hendaklah kita menjaga diri. Ya, hendaklah kita menjaga diri. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kemurnian ataupun kebersihan agama dan jiwa, juga kehormatannya, agamanya dan kehormatannya. Ini satu anjuran dari Rasulullah bahwasanya ketika seorang muslim pada waktu itu ya, atau dalam satu waktu dia belum bisa memastikan hukum dari satu perkara, apakah halal, apakah haram, masih terjadi kesamaran pada dirinya, yang mana dalam perkara itu masih dangkalnya ilmunya atau pemahamannya pun masih ia belum sampai kepada perkara itu,
ataupun hal-hal yang lainnya yang kita sebutkan tadi, maka sesungguhnya jalan yang paling utama baginya ketika belum jelas hukumnya adalah menjaga diri dari perkara syubhat. Artinya jauhi perkara syubhat itu, jangan dilakukan dulu. Karena sesungguhnya perbuatan ini tujuannya juga dalam rangka menjaga kebersihan ya agama kita dan kehormatan kita. Seperti sabda Nabi SAW, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Dan inilah yang disebut dengan sikap wara'. Inilah yang disebut dengan sikap wara'. Apa itu sikap wara'? Ini beda dengan zuhud. Kalau zuhud, seorang yang berusaha ya membatasi dirinya dari hal-hal yang dikhawatirkan berlebihan, dari perkara yang mubah. Dia menahan dirinya tidak terlalu berlebihan untuk ya membelanjakan hartanya dalam membeli pakaian. Bersikap sederhana di dalam membelanjakan diri dalam berpakaian, di dalam menyantap makanan, minuman, ataupun membelanjakan harta yang lainnya. Begitu ya, di dalam membelanjakan harta. Nah, ini adalah sikap zuhud. Ya, ini sikap zuhud. Tapi wara itu berbeda. Sikap wara adalah seorang yang berusaha untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang kemungkinan ini bisa menzalimi orang lain ataupun mengambil hak orang lain. Ya, seperti saya kasih contoh, misal seorang yang singgah di satu masjid ya, ataupun singgah di satu tempat. Ya, kemudian ketika dia meninggalkan tempat itu, setelah dia meninggalkannya dia teringat ada barangnya yang dia tinggalkan, ada barangnya yang tertinggal di tempat itu. Kemudian dia pun kembali lagi ke tempat yang dia singgahi tadi, karena dia teringat ada barangnya yang tertinggal. Setelah sampainya dia di tempat itu, dia dapati masih ada barangnya. Akan tetapi dia berpikir, karena di situ ya, karena di tempat itu juga merupakan tempat persinggahan manusia gitu ya, banyak orang yang singgah di sana. Nah, maka dengan sikap waroknya dia pun berkata, barangkali ini bukan punya saya, ini mungkin punya orang lain yang mirip seperti punya saya. Akhirnya dia pun dia meninggalkannya. Ya, dan sikap seperti ini adalah sikap warok namanya. Dia khawatir siapa tahu ini justru punya orang lain yang ya bisa jadi dia mengambil kepunyaan orang lain. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini namanya ya menjaga diri dari perkara syubhat, maka ini yang disebut juga dengan sikap warok. Baik. Namun kata beliau di sini, ya. Namun kata beliau di sini, ittiqa'u syubhat, menjaga diri dari perkara syubhat yang belum jelas hukumnya apakah halal dan haram, bedakan dengan orang-orang yang was-was. Ya, bedakan dengan orang-orang yang was-was. Karena sesungguhnya was-was ini merupakan bisikan-bisikan dari syaitan yang membuat kita menjadi bingung. Kan gitu ya. Padahal hukumnya jelas-jelas sudah halal kan gitu ya. Akan tetapi was-was yang terlalu mendalam yang dia miliki, yang terlalu dia perhatikan sehingga menjadi suatu perkara yang bingung, suatu perkara yang samar. Contohnya apa kata beliau? Contohnya seperti yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya seperti yang diceritakan di dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya para sahabat pada saat itu ya didatangi oleh orang-orang yang baru masuk Islam, baru saja masuk Islam, membawakan ya daging kepada mereka. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang meragukan mereka? Karena yang memberi ini adalah orang yang baru masuk Islam. Apakah orang ini baca bismillah enggak ya waktu nyembelihnya? Nah, ya, baca bismillah enggak mereka ini waktu menyembelihnya. Maka dilaporkanlah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahm, la nadri adzakarusmallahi alaihi amla." Wahai Rasulullah, ada satu kaum yang mendatangi kami, ya, kemudian memberikan daging kepada kami. Kami tidak tahu apakah mereka membaca bismillah ketika menyembelihnya ataukah tidak. Karena kaum yang mereka maksud ini adalah kaum yang baru saja memeluk Islam. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sungguhnya hal tersebut bisa menyebabkan mereka was-was, padahal asal hukum ya perkara tersebut atau daging tersebut adalah daging yang halal, bukan daging babi yang dikasih, kan gitu ya. Kalau daging babi ya sudah jelas ini haram. Tapi ini mungkin daging kambing ataupun daging sapi, daging unta. Nah, yang menyebabkan mereka itu was-was, yang was-was menyebabkan samarnya perkara tersebut bagi mereka, padahal hukum asalnya itu adalah halal saja. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, sumu, kata Rasulullah, sumu. Ya, Rasul mengatakan sumu antum wa kulu. Ya, Rasul mengatakan bacalah bismillah bagi kalian, hendaklah baca bismillah, sumu antum wa kulu. Bacalah bismillah, makan, kata Rasulullah. Baca bismillah kemudian makan. Enggak usah repot-repot mikir-mikir apakah mereka nyembelih yang pakai baca bismillah atau enggak ya. Bismillah atau enggak ya. Kenapa? Karena yang memberi juga adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, kan gitu ya. Orang ahlu kitab saja masih dibolehkan, apalagi mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka baru masuk Islam. Makanya Rasul mengatakan summu antum wa kulu, baca saja bismillah kemudian makan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan satu penegasan kepada mereka bahwasanya yang paling kalian perhatikan itu adalah pada diri kalian, bukan pada diri orang lain. Tidak perlu kalian mencari-cari ya kekurangan orang lain yang sudah jelas-jelas mereka adalah orang muslim. Tidak perlu lagi ditanyakan tentang ya ucapan bismillah mereka ketika menyembelih. Nah, demikian. Jadi beliau di sini mengingatkan agar jangan perkara syubhat itu terjadi dikarenakan sikap was-was yang terlalu mendalam. Nah, demikian. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang ketika dia mengerjakan salat senantiasa mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu, bukan mendengar ya. Ketika dia salat ya, dia merasakan sesuatu yang terjadi di dalam perutnya. Sehingga dia pun merasa ya ragu-ragu apakah ini batal salatnya atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan kepadanya ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian orang ini, Rasulullah pun mengatakan layan sorib. Ya. Artinya janganlah dia batalkan salatnya, jangan dia berpaling dari salatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendengar suaranya ataupun mencium baunya, kan begitu ya. Artinya kalau memang itu hanya sebatas ya keraguan, jangan menjadi perkara yang samar. Ini jelas salatnya itu masih sah. Nah, untuk membatalkan sholat itu harus juga perkara yang jelas. Jelas-jelas dia buang angin, kan gitu ya. Dan jelas-jelas dia mendengar suara ataupun mencium baunya. Ataupun jelas dia yakin bahwasanya dia telah batal sholatnya. Nah, sehingga perkara itu tidak lagi menjadi perkara yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesempurnaan taklim Rasulullah ketika beliau memberikan satu perumpamaan dari masalah ini. Apa itu? Yaitu beliau langsung mempermisalkan seperti seorang yang mengembalakan hewan ternaknya. Karra'i yar'a haulal hima. Ya, karra'i yar'a haulal hima. Ini bagusnya taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memberikan satu permisalan yang bisa lebih mendekatkan pemahaman mereka, sehingga sesuatu tadi yang mungkin hanya sebatas dipikirkan bisa juga dirasakan, kan gitu ya. Sesuatu yang dipikirkan tadi bisa langsung dirasakan dengan diberikan satu permisalan. Itu oh iya ya, bagaimana tentang seorang yang mengembalakan kambingnya, mengembalakan hewan ternaknya di satu daerah yang di sana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Kemudian dia bawa hewan ternak tadi hampir-hampir di pinggir jurang, kan gitu ya, di pinggir batasan orang. Yang mana jika hewan ternaknya tadi sedikit saja melewati daerah batasan tersebut, garis batasan tadi, maka dia bisa tercela ataupun bisa dimarahi ataupun bisa ya ditangkap dan semisalnya. Nah, demikian, ini diantara bentuk taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya kita berupaya untuk meringkas saja ya, meringkas dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punya daerah-daerah larangan. Ya, ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah oleh kalian daerah batasan-batasan Allah itu adalah apa yang diharamkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengharamkan sesuatu, melainkan ini sebagai bentuk batasan agar manusia tidak melampaui batas. Tilka hududullah fala ta'taduha. Yaitu bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an. Inilah batasan-batasan Allah, jangan kalian melanggarnya. Apa itu batasan Allah? Perkara yang sudah diharamkan. Jadi segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilanggar, karena itu merupakan batasan agar kita tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah keluar dari batasan tadi, ini bisa menyebabkan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa keluar dari ya Islam. Nah, ini sangat berbahaya, sehingga jangan sampai dia keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang membicarakan tentang hati. Ya, perkara hati ini juga perkara yang penting untuk diperhatikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat, ya di sana Allah taala mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma ya fil qubur wa husila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Jadi segala sesuatu yang ada di sudur, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, maka ini nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secepatnya dan ya sedini mungkin kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Bahkan para ulama mengatakan, dan beliau juga mengatakan di sini, yang paling utama untuk kita perbaiki terlebih dahulu adalah perkara hati kita. Ya, perkara hati, karena sesungguhnya hati ini yang merupakan inti dari perbuatan manusia, yang mana perbuatan manusia ini mengikuti apa yang ditekadkan, apa yang diniatkan oleh hatinya, apa yang diperintahkan oleh hatinya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ya, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi kalau memang hati kita baik, hati seorang itu baik, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Dan apabila hati seorang itu memang telah terjadi kerusakan, ya, ada kedengkian ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka ini bisa menyebabkan perbuatannya juga akan rusak. Oleh karena itu, memperbaiki hati juga merupakan perkara yang sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan di dalam Islam. Bahkan kita dapati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hati merupakan tempat berpikirnya manusia. Ya, hati merupakan tempat berpikirnya manusia. Ya, seperti yang bisa kita dapati di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwasanya hati itu merupakan tempat untuk berpikirnya manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum qulubun yaqiluna biha. Ya, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga mereka memiliki hati, mereka bisa berpikir dengan hatinya. Ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hati merupakan tempat berpikir. Walaupun yang kita dapat di selama ini bahwasanya berpikir itu dengan otak kan gitu ya, jaringan yang ada di otak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati merupakan tempat berpikir, karena sesungguhnya segala sesuatu itu nanti dikembalikan kepada hatinya. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu mengikuti nanti apa yang dimasukkan ke dalam hatinya. Nah, apakah dia nanti menerimanya? Karena sebenarnya hanya sebatas dipikirkan saja, maka ini bukanlah dikatakan iman. seorang hanya sebatas memikirkan saja, ini bukanlah dikatakan iman, ya, karena sesungguhnya yang dikatakan iman itu setelah dia memikirkannya, kemudian dia yakini dengan hatinya. Ya, ketika seorang mempelajari sesuatu, dia gunakan akalnya, gitu ya, untuk berpikir, dan ujung-ujungnya dia akan meyakini. Kalaulah satu ilmu yang sudah dia pelajari dengan akalnya tidak diyakini, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sungguhnya ilmu tersebut yang dipelajari, ilmu agama yang dipelajari, maka ujung-ujungnya sampai kepada keyakinan. Nah, demikian. Sehingga ini mungkin di antara mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya lahum qulubun yaqiluna biha, mereka punya hati, hendaklah berpikir dengan hatinya. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin sebagian dari yang bisa kita sebutkan dari syarah hadis yang ke-6 ini, itu yang berkaitan dengan halal haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengaitkannya dengan hati. Nah, di sana ada satu faedah juga kata para ulama. Kalau kita mau ya memberikan satu urutan, di awal Rasulullah membicarakan tentang halal dan haram ataupun perkara syubhat, dan di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara hati. Artinya apa? Bahwasanya perkara halal dan haram ini ataupun perkara syubhat tadi, ya, ini bisa mempengaruhi kondisi hati manusia. Ya, bisa mempengaruhi kondisi hati manusia. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaannya, berkaitan dengan apa yang dia konsumsi, kan gitu ya. Ini terkadang bisa mempengaruhi hati manusia, yang jika dia rusak maka bisa mengakibatkan perbuatan yang rusak, ya, amalan, pekerjaan dengan pekerjaan yang haram ataupun hasil yang haram, ini bisa merusak kondisi hatinya sehingga hatinya pun rusak dan mengakibatkan perbuatan yang rusak pula yang lainnya. Demikian juga makanan yang halal, jelas kehalalannya, maka ini bisa ya mengakibatkan hati ini juga menjadi sehat sehingga perbuatannya juga menjadi baik. Demikian juga perkara syubhat ini akan mampu memberikan penyakit di dalam hatinya, karena sesungguhnya orang yang terkena syubhat dia adalah orang-orang yang masih dalam kondisi kebingungan, kan gitu ya. Maka kata Rasulullah, jauhi dari perkara syubhat ini akan menjaga agama dan menjaga kehormatan, dan hati juga akan terjaga sehingga perbuatan kita juga akan terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dari penjelasan hadis yang ke-6 ini, hadis dari Muhammad bin Bashir. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau mau ada yang tanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya mengenai syubhat ini, ada kaitannya dengan ijma' atau enggak ya? Misalnya ini kadang-kadang beberapa hukum itu bahkan ya para ulama pun masih banyak yang berbeda pendapat. Apakah itu terkait dengan masalah syubhat? Dan bagaimana sikap kita menghadapinya sebagai seorang muslim yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai was-was tadi. Bagaimana sikap kita yang baik kalau lihat kita misalnya berpergian ke negara seperti Singapura, terus kita makan di sebuah di restoran, misalnya ada restoran seafood, kan kadang-kadang kita merasa oh itu karena dia makanannya seafood jadi kita bagaimana, tetapi kita was-was tidak tahu apa dalam masakannya itu ada kandungan-kandungan lain yang mungkin bisa membuatnya jadi haram. Apakah itu termasuk was-was dan benar harus dihindari?
Iya, adapun perkara yang pertama atau pertanyaan yang pertama berkaitan dengan ikhtilafnya para ulama dalam satu perkara. Ya, ikhtilaf para ulama terhadap satu perkara, mungkin sebagian mereka mengatakan ya masalah ini ya jawabannya adalah A, kemudian ulama yang lain mengatakan ya, B, sehingga terjadi syubhat mungkin bagi kita. Bagaimana sikap kita? Apakah ini bisa termasuk dengan perkara syubhat, kan gitu ya? Kita terjatuh kepada perkara syubhat jika melakukannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi di sini di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang halal dan haram. Ya, tentang halal dan haram. Itu yang paling utama yang perlu kita cermati. Sehingga jika memang di sana terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang halal dan haram, ya, tentang perkara halal dan haram, ada sebagian mengatakan ini adalah halal, atau sebagian lagi mengatakan ini haram, kan begitu ya. Sehingga bagi kita juga enggak jelas jadinya. Ya, mungkin seorang akan timbul, wah syubhat ini gimana ini? Kok ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka kita yang berusaha untuk melihat, ya, jangan tergesa-gesa, kemudian kita yang berusaha untuk melihat argumentasi dari masing-masing para ulama. Apakah dia hanya sebatas ijtihad saja tanpa didasari oleh dalil-dalil, disertakan oleh dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun disertai dengan akwalnya para ulama, ya, disertai dengan pendapat-pendapat ulama-ulama sebelumnya yang terdahulu yang menguatkan pendapat dia. Maka ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di sana. Jika memang kita dapati ada salah satu dari kedua pendapat tadi yang mungkin dengan menyertakan Al-Quran, disertakan di sana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga disertai atau dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu sebelumnya, maka jelas ini, ya, adalah satu perkara yang tidak perlu lagi tersamar bagi kita. Maka kita wajib untuk merujukkannya kalau memang itu berkaitan dengan halal dan haram, ya, jika itu memang berkaitan dengan halal dan haramnya, sehingga kita bisa melihat apakah ini halal, apakah ini haram, dan demikian. Jadi kita berusaha juga untuk melihatnya, jangan hanya sebatas melihat dari jawaban para ulama dengan mengatakan oh ini halal, ini haram, kan begitu ya. Tapi kita lihat apa dasar-dasar dan sebab-sebab para ulama menyatakan halal, dan apa sebab-sebab para ulama menyatakan ini haram. Nah, jadi dengan penelitian tersebut, ya, dengan at-tadabbur tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya inilah pendapat yang kuat dan inilah pendapat yang lemah, sehingga perkara syubhat tadi, ya, tidak tersamar, sehingga perkara yang tersamar tadi tidak tersamar lagi bagi kita. Jadi jelas, kan gitu ya. Ya, kita rujihkan, kita kuatkan bahwasanya inilah yang paling benar, yaitu apakah dia menyatakan halalnya yang dia rujihkan ataukah dia menyatakan yang haramnya. Nah, kalaupun tetap masih terjadi perkara yang syubhat, maka hendaklah dia tinggalkan. Ya, hendaklah dia meninggalkannya selama itu bukan perkara yang darurat. Selama itu bukan perkara yang darurat. Karena sesungguhnya kalau perkara yang darurat artinya sangat, ya, diperlukan oleh seorang hamba, atau perkara darurat, ya, sangat diperlukan pada saat itu, inilah darurat, maka jangankan yang syubhat, yang haram saja menjadi halal. Tapi pada waktu itu saja. Darurat misalnya, kan gitu ya, darurat misalnya memang dalam kondisi kalau tidak dia konsumsi, dia bisa mati. Kan gitu ya. Jika dia tidak memakannya, maka dia bisa mati, kan gitu ya. Bisa tewas. Nah, demikian. Jadi kalau sampai kepada perkara yang darurat, perkara yang halal saja untuk sementara bisa menjadi halal, gitu ya. Perkara yang haram saja untuk sementara bisa menjadi halal. Nah, demikian. Jadi bisa kita lihat ataupun bisa kita tinjau dari beberapa sisi tadi, yaitu kita berusaha untuk melihat argumentasi dari sekian ataupun beberapa para ulama yang berbeda pendapat kalau dia dalam masalah yang halal dan haramnya. Tapi kalau masih juga terjadi syubhat, sama-sama memiliki kekuatan dalil, maka ya kita tinggalkan terlebih dahulu sampai nanti jelas bagi kita, ya, mana yang lebih kuat di antara keduanya. Selama itu bukan perkara yang sangat darurat. Karena darurat itu adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita ambil pada saat itu, pada waktu itu. Tapi itu sifatnya juga sementara. Yang namanya darurat kan nggak terus menerus, kan gitu ya, sementara saja. Masa sih ada orang lapar terus menerus gitu ya, nggak dapat makanan gitu ya, sehingga dia makan daging babi terus, kan tidak, kan gitu ya. Itu sementara saja. Yang apabila dia mendapati bahan makanan yang lain, maka babi itu menjadi haram lagi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun mungkin untuk menepis was-was jika kita mendatangi satu tempat ataupun satu negeri. Ya, seperti yang dicontohkan tadi negara Singapura, begitu ya, ataupun negara-negara yang mungkin di sana mayoritas orang-orang di luar Islam. Maka kita lihat dulu negara-negara yang kita kunjungi itu kalau memang dikenal adalah negara Islam, artinya banyak di sana juga orang-orang Islam. Ya, seperti di Indonesia ataupun seperti di Brunei kan begitu ya. Ini kan jelas negara Islam. Ya, maka kita tidak perlu meragukan lagi. Ya, kita tidak perlu meragukan lagi. Yang terpenting bagi kita semua berusaha untuk mencari ya warung ataupun mencari kedai-kedai yang memang berlabelkan Islam. Tapi kalau yang kita kunjungi itu adalah negara-negara yang memang dikenal negara mayoritas orang-orang kafir, kita bisa melihat ya agama yang mereka anut. Apakah agama yang mereka anut masih termasuk agama yang dimasukkan ke dalam ahlu kitab seperti Yahudi ataukah Nasrani? Ataukah negara mayoritas orang kafir tadi menganut agama-agama yang di luar Yahudi dan Nasrani? Ya, apapun itu agamanya, tapi bukan Yahudi ataupun bukan Nasrani. Nah, kita mengunjungi negaranya di mana mayoritasnya orang-orang kafir tapi bukan menganut agama Yahudi dan Nasrani. Nah, maka ini juga harus kita perhatikan. Kalau memang negara kafir yang kita kunjungi tadi mayoritasnya orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka hukum asalnya makanan mereka boleh dikonsumsi. Makanan mereka boleh dikonsumsi dan masakan mereka boleh dikonsumsi dan sembelihan mereka itu halal. Kecuali mereka masak daging babi kan begitu ya. Itu jelas tetap tidak halal. Kan begitu ya. Tetap tidak halal. Tapi kalau mereka misalnya menyembelih ayam, menyembelih sapi, ataupun mereka masak ayam, masak sapi, maka ini masih halal dan boleh kita makan. Ya, boleh kita makan. Kecuali pada diri kita masih tetap terjadi syak ataupun keraguan-raguan, maka Rasulullah mengatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukan. Selesai. Begitu ya, selesai. Kalau masih ragu juga, walaupun hukum asalnya itu sebenarnya halal saja. Ya, kita memakan sembelihan orang-orang ahlu kita. Kenapa? Karena Nabi SAW juga pernah memakan hasil sesembelihan ahlu kitab. Seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik. Ya, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi memasak ya seekor kambing, dimasak oleh wanita Yahudi tadi. Dia memasak ataupun memanggang seekor kambing, syat. Kemudian di kambing itu dia taburi racun, dia racuni kambing tadi. Kemudian dia bawa kambing yang sudah dia masak tadi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memakannya. Dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun keracunan ya pada saat itu. Beliau keracunan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan sembelihan ahlu kitab itu halal selama yang disembelihnya juga hewan-hewan yang halal dan masakan ahlu kitab hukum asalnya adalah halal. Ya, akan tetapi mungkin keraguan-raguan itu tetap muncul dalam hati kita. Rasul mengatakan tinggalkan apa yang meragukanmu, silahkan ambil yang tidak meragukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang kita kunjungi adalah negeri-negeri orang-orang kafir yang mayoritas orang kafir tapi bukan dari kalangan ahlu kitab kan gitu ya, selain dari ahlu kitab, kekufuran mereka dari selain ahlu kitab, maka jelas sembelihan mereka tidak halal dan masakan mereka tidak halal. Ya, sembelihan mereka tidak halal dan masakan mereka tidak halal. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai dengan
Ya. Kalau memang muncul di satu tempat, di satu negeri, di satu daerah, itu munculnya masakan-masakan atau produk-produk yang dicampur dengan bahan-bahan yang haram, seperti dicampur babi, kan gitu ya, atau dicampur bahan-bahan yang berbahaya yang lainnya, maka jelas perlu kita untuk meneliti makanan-makanan tersebut. Ya, perlu kita meneliti minimalnya ada label halal ataukah tidak, kan gitu ya. Ada label halal dari majelis ulama ataupun dari kesepakatan para ulama, dari penelitian para ulama, ada stempelnya, ada capnya, maka perlu. Ya, perlu kita melihat makanan itu ada tidak label ataupun stempel dari majelis ulama yang menyatakan makanan itu adalah makanan yang halal. Karena sesungguhnya makanan halal itu, ya, jika dia diteliti, tidak hanya sebatas ada campuran babinya atau tidak, tapi juga bisa ya berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Dan juga ini dikatakan makanan yang haram, kenapa? Karena dilihat dari bahayanya ya bahan tersebut, bukan hanya sebatas karena dia bahannya dari babi saja. Nah, demikian. Jadi ya memang perlu seperti itu. Kalau memang di satu negeri banyak terjadi ataupun banyak muncul kepalsuan dari sisi makanan, ya, makanan-makanan yang dipalsukan. Tapi kalau memang negeri itu adalah negeri yang memang dikenal ataupun kecil lah kemungkinan ada pemalsuan dalam masalah produk makanan, maka ya tidak perlu. Ya, tidak perlu kita harus meneliti bahan-bahannya. Artinya kita masukkan saja kepada hukum asalnya, yaitu asal hukum makanan itu adalah halal selama itu bukan makanan-makanan yang memang diharamkan di dalam syariat. Ya, seperti kerupuk, coklat atau misalnya, kalau memang tidak dikenal di sana banyak pemalsuan, ya kita beli dengan bebas saja, tidak masalah, tanpa harus kita meneliti dan menanyakan ada enggak label halalnya atau tidak. Nah, ya seperti di Indonesia khususnya, kan gitu ya, karena banyaknya didapati produk-produk yang dipalsukan, apakah itu dicampur dengan ya bahan babi, minyak babi atau misalnya, ataupun dicampur bahan-bahan yang berbahaya yang lainnya, yang bisa merusak bagian dalam tubuh, bisa merusak otak, ataupun bisa merusak kesehatan manusia, ya, sehingga makan itu kelihatan rapuh, garing, kan gitu ya, kelihatan awet, tahan lama, padahal bahan-bahannya itu adalah bahan yang berbahaya. Nah, maka kalau memang kondisinya sudah seperti ini, ya, ya justru dalam rangka untuk kehati-hatian, dan ini merupakan ya satu hal yang dianjurkan di dalam Islam, satu dari'ah untuk mencegah sesuatu yang berbahaya, ya kita menelitinya, ada nggak di sana ya label ataupun ada nggak persetujuan dari ulamanya, kan gitu ya, atau badan penelitian makanan di sana. Kalau memang di sana sudah lulus di dalam masalah sensor makanannya, ya sudah kita beli, kita makan. Kalau tidak, ya kita khawatirkan. Bukan kita mengharamkannya secara langsung ya. Kalau misalnya kita dapati ada satu makanan yang mungkin tidak ada label halalnya, ya tidak ada label halalnya, akan tetapi di negeri tersebut banyak terjadi pemalsuan, kemudian kita dapati ada satu makanan gak ada label halal, kita juga jangan langsung spontanitas mengatakan oh ini haram, kan gitu ya. Kita melihat label halalnya tersebut hanya untuk kehati-hatian saja, ya hanya untuk kehati-hatian, karena ya kita dapati juga banyak juga produk-produk kaum muslimin yang mungkin tidak diletakkan label halal, kan gitu ya, atau belum mendapatkan stempel dari majelis ulama, tapi benar-benar bahannya itu adalah bahan yang bagus, kan gitu ya, yang sehat dan bahannya halal. Nah, demikian. Jadi yang kita maksud di sini hanya untuk sebatas kehati-hatian saja, ikhtiar untuk jaga-jaga dan waspada. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, memakai fasilitas kantor seperti kendaraan dinas, internet, ATK apa ini ya?
Alat tulis kantor.
Oh, alat tulis kantor, kan gitu ya. Untuk kepentingan pribadi, bukan urusan kantor, diperbolehkan apa tidak? Haram apa halal atau syubhat? Jasa tambahan kasih. Ya, di sini ada pertanyaan. Itu hukum menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan pribadi, misalnya memakai mobilnya, kendaraannya, memakai internetnya, memakai alat-alat tulis kantornya untuk kepentingan pribadi, ya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk urusan kantor. Apakah ini perkara yang haram, halal, apa subhat? Nah, itu pertanyaannya. Baik, ya. Jadi hukum asalnya kalau memang fasilitas itu diperuntukkan untuk kepentingan kantor, ya maka tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan ya kepentingan kantor, ya untuk itulah kita gunakan ya seperlunya. Ya, kita pakai ya kendaraan tersebut, alat-alat tulis kantor tersebut, ya ataupun ya internetnya ya kita gunakan untuk kepentingan perusahaan ataupun kepentingan kantor tadi. Ya, tidak boleh kita memakainya untuk kepentingan pribadi karena sungguhnya ini termasuk perbuatan yang ya curang, hulul namanya ini. Ya, termasuk hulul. Ya, ini termasuk korupsi juga, korupsi kecil. Ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kecuali telah ada izin dari pemilik perusahaan, kan gitu ya. Karena ada sebagian pegawai diperbolehkan untuk membawa kendaraannya ke rumah, kan gitu ya. Atau ada sebagian pegawai diberikan fasilitas HP ataukah fasilitas tablet, kan gitu ya. Yang di sana juga sudah diberikan fasilitas internetnya, diperlengkapi juga dengan internet. Artinya sudah ada izin dari perusahaan untuk dipakai dengan secara bebas. Ataupun memang ada orang-orang khusus karena memang tugasnya itu ya apa gitu ya, on time lah kan gitu. Harus di mana-mana dia harus pakai internet sehingga perusahaan memberikan fasilitas dimanapun boleh dia pakai kendaraan itu, boleh dia pakai alat kantor itu dan boleh dia pakai ya internet itu. Maka ini lain kan gitu ya. Ini sudah mendapatkan izin. Tapi kalau memang perusahaan hanya ya memberikan izin untuk dipakai dalam rangka kemaslahatan dan urusan-urusan kantor dan perusahaan saja, maka tidak boleh dipakai karena sungguhnya ini sama saja dengan memakai tanpa izin dan ini termasuk ya pemakaian yang tidak diperbolehkan. Nah, Allah a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, doa apa agar hati tetap bersih dan terhindar dari iri hati? Ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi SAW meminta kepada Allah untuk kekokohan hati dan ketubuhan hati. Yaitu saya ingat doanya, Allahumma coba anda ikan ya doa sabit hufidin sabit kuno banar ya
yang mukali batu apa ni sah mukali tu
yang mana
yang mukali batu sabit
ya puan insyaallah ya mukali balkulub ya mukali balkulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika ya ufi riwayatin ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Ya, ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keteguhan dan kekokohan hati supaya di atas agama dan di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.